ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čućete predavanje profesora doktora Slobodana Vujoševića, profesora Univerziteta u Podgorici, na temu Pojam beskonačnog u nauci, koje je u četvrtak 22. aprila održao u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.
Hvala, hvala što ste me uopšte pozvali, da. Obradovalo me da među vama postoje đaci koji je taj problem interesuje. Odmah da vam kažem, možda će vam biti zanimljivo da počnem tako da je ta tema beskonačnosti, bar što se matematike tiče, vezana i za jedan broj imena naših ljudi. Dakle, uskoro kada počnem da o tome govorim, ja ću otprilike reći kada su se glavne ideje u matematici oko tog pojma složile, kada su se pojavili rezultati i spomenuću nekoliko imena matematičara koji su dali značajne doprinose u tom smislu. Ali zašto ne? Možda bi dobro bilo da počnem sa nekim našim ljudima i zbog toga bih prvo pomenuo profesora Đuru Kurepu. On, kada je ideja beskonačnosti u pitanju, odnosno kada su u pitanju, da tako kažem, teorija skupova kao glavna matematička teorija koja se bavi pojmom beskonačnosti, on ima vrlo značajne doprinose i teško je naći danas u svetu ozbiljniju teoriju skupova koja neće spomenuti profesora Kurepu i jedan broj njegovih đaka. On je bio profesor u Beogradu, umro je 90. godina, od kojih je sigurno valja spomenuti Stevu Todorčevića. Stevo Todorčević je mlađi od mene 4 godine, profesor je u Parizu i profesor je u Torontu na McGill, na Sorboni i na McGill. Inače je glavni stručnjak za ovu tematiku. Znači, on je čovjek koji je možda danas jedan od najvećih autoriteta u toj oblasti. Zašto to kažem? Zato što je nedavno, ne 4 nego 8 godina, kada je držan svjetski kongres, sekcijom za teoriju skupova predsjedavao Stevo Todorčević. Dakle, ja pripadam jednoj školi u izvjetnom smislu u kojoj, koja je imala vrlo značajna imena u toj, u Beogradu postoji i radi jedno 20 možda logičara. Teorija skupova je deo logike, deo matematičke logike, logika je deo matematike, jel? Mi smo naravno svi po svom osnovnom obrazovanju ili matematičari ili filozofi i postoji cijela jedna, da tako kažem, škola u Beogradu koja naravno eto ima i svoje predstavnike po čitavom svetu. Mislim da je u toj školi koja počinje sa profesorom Kurepom bilo sigurno 40 ljudi koji imaju doktorate iz te oblasti. Dobro, ja sam kao matematičar obavezan i mogu jedino da vam o matematici govorim sa o beskonačnosti govorim sa stanovišta matematike. Matematika je, kao što znate, vrlo egzaktna nauka. Možda su vas kao decu uplašili od nje. Ja se vrlo lepo osjećam baš u matematici i sledećeg razloga. Zbog toga što ona sve svoje ideje, sve svoje pojmove jasno i razgovetno definiše. Tu nema, da tako kažem, nikakvih dvosmislenosti. Vi u matematici morate biti precizni u formulacijama. Ako želite da govorite o beskonačnosti, onda ne smete sebi da dozvolite da zamućujete stvari. Morate precizno reći šta po time podrazumeva. Definiciju, opšte prihvaćenu definiciju u matematici beskonačnosti, dao je tek pred kraj, iako je matematika možda jedna od najstarijih nauka, 4 do 5000 godina stara, dao je matematičar koji se zove Georg Cantor. On je prvi pokušao da misli o beskonačnosti, dao matematičku definiciju koja je danas opšte prihvaćena i dao neke veće osnove računanja sa beskonačnostima i formulisao probleme o kojima ću ja nešto reći, čiji je Cantor dosta čudan danas u matematici. Dakle, zamislite otprilike ovako, da imate 4 kuglice i 5 kutija. Ako u svaku kutiju stavite najviše jednu kuglicu, onda ćemo reći da smo skup od 4 elementa preslikali u skup od 5 elementa. Znači, ako imam 4 kuglice, ja u 5 kutija mogu svuda da stavim po jednu kuglicu, ostaće tamo jedna prazna. Da sam imao 5 kuglica, a 4 kutije, onda bi u bar jednu kutiju morao staviti 2 kuglice. I tada ne bismo rekli da smo skup od 5 elemenata preslikali na skup od 4 elementa. Ako neki skup možete preslikati na neki drugi skup, onda kažemo da je broj elemenata tog skupa bar onoliki kao i onog skupa na koji je on preslika. To je ono što je potrebno da znate i da imate, ako vam je to jasno, onda će cela moja priča vama biti do kraja jasna. Dakle, u slučaju kad je skup konačan, ako na primjer skup ima 5 elemenata, ako uočite bilo koji njegov deo, na primjer od 3 elemenata, skup od 5 elemenata ne možete preslikati na skup od 3 elemenata. Konačan skup ne možemo preslikati na njegov pravi deo. I to je definicija konačnog skupa. Skup je konačan ako se ne može preslikati na svoj pravi deo. Šta je beskonačan? Pa onaj koji nije konačan. Dakle, skup je beskonačan, i to je matematička definicija skupa, ako se može preslikati na svoj pravi deo. Zamislite ovako, imate jednu školu u kojoj, koja je popunjena. Svi interna, svi su kreveti u toj školi popunjeni. Ali ta škola ima beskonačno mnogo soba. U svakoj sobi ima po jedan đak. I gospodin rektor dođe i kaže, aha, došli mi novi oče, naredio, ne znam, tamo, treba decu primiti, nećemo ih ostaviti u ulici, dajte da primimo novu decu. I sada, šta onda, šta će rektor dođeti? On će đaka iz sobe broj 1 da preseli u sobu broj 5, iz sobe broj 2 da preseli u sobu broj 6, iz sobe broj 3 u sobu broj 7. On će sve đake preseliti u druge sobe i svi će dobiti nove sobe i ostaće mu 5 novih praznih soba i on će primiti 5 novih đaka. Dakle, ako ima beskonačno mnogo soba, naravno rektor je u moći, vlastan je da primi kad god hoće nove đake, iako mu je škola puna. Samo pomeri koliko mu treba, došlo novih 5, prvog prebaci u 6, drugog u 7 i tako dalje, pošto je potom beskonačan, to dakle, skup je beskonačan ako se može preslikati na svoj pravi deo. I to je matematička definicija. Kod konačnog skupa to nije moguće. Ja se nadam, jako mi je stalo, pošto ja istovremeno i profesor matematike, važno mi je da ovo ste svi razumeli, odnosno da tako kažem, ta definicija je sasvim prirodna i nad njom se gradi jedna vrlo suptilna i, ako hoćete, teška i ozbiljna matematička disciplina koja se zove teorija skupova. Teorija skupova se bavi ključni njeni problemi su u stvari pokušaj da razumemo beskonačnost. Šta je Cantor još uradio? Kantor je uočio da postoji beskonačan skup. Kako da kažem? Zašto verujemo da postoji? Zato što kad mi neko kaže, znate šta, ja imam ne znam koliko para, pa postoji i više para od toga. Kad neko kaže imam toliko nečega, uvek postoji više. Dakle, verujemo da postoji beskonačan skup u smislu da kakav god konačan broj zamislimo, postoji veći od njega. Dakle, matematičari kao svoju pretpostavku uzimaju činjenicu da postoji beskonačan skup koji sadrži sve prirodne brojeve, koje sadrži broj 1, broj 2, broj 3, broj 4, broj 5 i tako redom. To je ono što matematičari pretpostavljaju u teoriji skupova, da postoji beskonačan skup. Kako bi izgledala matematika u kojoj ne bismo imali takvu pretpostavku ili u kojoj bismo rekli svi su skupovi konačni, bila bi jako siromašna i u svakom slučaju nepodobna, ne bi imala takvu moć i takvu snagu koju ona danas u svakodnevnim potrebama svih nauka ima. Dakle, jedna od ključnih pretpostavki matematike jeste da postoji bar jedan beskonačan. Pošto verujemo u matematici da postoje prirodni brojevi, da tako kažem, onda je Kantor postavio pitanje, je li to jedina beskonačnost? Ima li i neki drugi beskonačnost? I on je odmah uočio i dokazao matematički da ako vi uočite bilo kakav skup i prebrojite njegove elemente, gledate koliko u njemu ima elemenata. Ako zamislimo da možemo da prebrojimo i njegove delove, podelimo ga na razne delove. Ako prebrojimo sve moguće delove nekog skupa, onda tih delova uvek ima više nego njegovih elemenata. I to ne važi samo za konačne skupove, već i za beskonačne. Dakle, Kantor je uočio da ako postoji skup prirodnih brojeva, onda, dakle, jedan beskonačan skup, i on je najmanji beskonačan skup, onda od njega postoji i veći beskonačan skup. To je skup svih njegovih delova. Skup svih podskupova skupa prirodnih brojeva je veći nego, da tako kažem, skup prirodnih brojeva. Takođe, Kantor je uočio da ta priča može da se nastavi. Dakle, ako postoji jedna beskonačnost, postoji dve, tri, četiri, jer vi ako ste napravili skup svih delova prirodnih brojeva, skupa prirodnih brojeva, onda od tog novog skupa možete da gledate sve njegove delove ili podskupove, kako matematičari kažu, onda dobijete novu, veću beskonačnost. I tako redom dobijate beskonačno mnogo u matematičkom smislu različitih beskonačnosti. Već tada je također, dakle, Kantor je uočio ne samo da se može definisano beskonačnost, pokazuje da ima više beskonačnosti, također je definisao neku vrstu računice sa njima i uočio da kakvu god beskonačnost imate, uvek postoji ona sledeća koja je najmanja, a veća je od nje. Znači, uvek ima sledeća beskonačnost koja je veća od te beskonačnosti, a manja od svih drugih beskonačnosti. Uvek ima sledeća beskonačnost. To u matematici označavamo sa alefima, ali za sad je samo važno da znamo da ima više beskonačnosti i da posle svake beskonačnosti ima prva sledeća. Za matematiku i pogotovo za njenu najjaču teoriju ili, kako kažem, za praksu najvažniju teoriju, to je matematičku analizu, su osim prirodnih brojeva važni i realni brojevi. To je, da tako kažem, Kantor je dokazao da realni brojevi su mnogo veća beskonačnost od U realnim brojima pravimo modele za fiziku. Sva kretanja...
Ne znam što su realni brojevi.
Ne, ali ja se izvinjam. Znači, realni brojevi su 1, 2, 3, 4, 5 i tako redom. Ali osim tih brojeva, znate da imamo i za brojeve jedna polovina, koren iz 5 i tako dalje. Dakle, matematičari ne radimo samo sa prirodnim brojima, nego imamo značajno bogatiju strukturu. Potrebni su nam, da tako kažem, da bismo gledali onu neku atomsku strukturu, nije nam dovoljena jedinica, potrebno je da imamo i 1.000, 1.000.000 ili 5.000.000 i tako dalje. Znači, potrebno nam je mnogo bogatija struktura. Dakle, ono prvo pitanje koje sebi Kantor postavio jeste sljedeće. Ako gledam prirodne brojeve i napravim beskonačnost koja je veća od prirodnih brojeva, to je skup svih delova prirodnih ili podskupova svih prirodnih brojeva, da li je to prva beskonačnost koja je veća od skupa prirodnih brojeva? I nije ima odgovor na to. Nije ima odgovor na to pitanje. Ja ne bih želio sada da detaljnije objasnim zašto je to važno to pitanje za matematiku, ali nije mogao da odgovara. 1900. godine u Parizu je održan jedan veliki, to je taj svetski matematički kongres na kome se dodeljuju ove filozofske medalje, u kome je pristupno predavanje održao David Hilbert. David Hilbert je u to doba bio najuglednijih matematičara na svetu. Danas više takvih autoriteta u matematici nema, ali on je bio nesporno uz Henri Poincaré jedan od najvećih autoriteta tada. On je napravio jedan spisak od 23 problema za koje je verovao da će obeležiti razvoj matematike u 20. veku, i na prvo mesto stavio ovaj Kantorov problem. Da li je posle beskonačnosti prirodnih brojeva prva sledeća beskonačnost skup podskupova prirodnih brojeva? Tada je, da tako kažem, u tom istom spisku problema nalazio se i problem, Poincareo problem koji je Peljažman nedavno rešio. Dakle, to je da... I ljudi su, znači kako, matematičari prvo pokušaju nešto da reše, da daju neki odgovor, a posle onda kažu, pa čekaj, kad ne umem nešto da rešim, možda ja mogu da dokažem da to uopšte i ne može da se reši. Da vidimo, to je onaj jedan suptilni korak koji matematičari znaju da naprave, i onda kažu, pa čekaj, treba da definišem, jasno definišem kontekst u kome taj problem moram da rešim, i taj kontekst je zapravo teorija skupova. Matematičari su definisali jednu rigoroznu, jasnu teoriju u kojoj je sad taj problem dobio onako striktni smisao i u kome su oni pokušavali da ga reše. 30. godine austrijski matematičar Kurt Gödel je pokazao da se može zamisliti matematički svet u kome je, dakle, prva beskonačnost i u kojoj su prirodni brojevi, kao kažem, prva beskonačnost posle prirodnih brojeva su skup podskupova skupa prirodnih brojeva. Dakle, takav svet može da postoje, ali takav je stvarno matematički svet, nije umeo da odgovara. Taj model teorije skupova koji on napravio, taj matematički svet koji on napravio, matematičari nisu tako lako prihvatili, nije im bio blizak, i problem je dugo ostajao nerešen do negde 66. godine, kada je opet jedan američki matematičar, Paul Cohen, pokazao da postoji matematički svet u kome to nije tačno. Odnosno, da čovek na to pitanje svojim sredstvima uopšte i ne može da odgovori. Dakle, teorija skupova ne može da vam kaže šta sledi posle prve beskonačnosti. Mi sigurno da znamo da posle prve beskonačnosti ima sledeća, ali šta je to? Da li su to, da li je to skup realnih brojeva, da li je to skup svih delova prirodnih brojeva ili neka druga beskonačnost, to ne znamo. Dakle, kao konačno biće čovjek može mnogo da kaže o beskonačnosti. Dakle, ne, ja sam naveo samo nekoliko prvih koraka koje su napravili Kantor i ovaj. Kasnije 30. godina ljudi poput Đure Kurepe su pokušali, pokazali da znaju da postoje vrlo čudna drveta, tako, ovaj, to su specifične matematičke strukture koje prilike izgleda, kad se popnete na temu, ono izgleda malo, a kad ga gledate spolje igra ogromno, kod cela, ovaj, to lako popularno, ovaj, to se zove Kurepino drvo, ostaje Kurepa zapažen po tom, po toj matematičkoj strukturi u ovaj, dakle, na izvestan način Paul Cohen i Kurt Gödel su pokazali da čovek kao ograničeno biće ne može da kažem da odgovori na pitanje šta je to beskonačno. A onda dobro, Hilbert je bio zaista promisliv i promućuran čovek. On je rekao, pa dobro, ajde zaboravite beskonačnost. Interesuje me ono što nas interesuje je konačna matematika, rad sa konačnim objektima. I onda formulisao sljedeći problem. Znači, zamislite sada da smo na neki način možemo da preciziramo, da na neki način možemo da preciziramo sva svojstva konačnih objekata. I da smo u stanju sada da neka od tih svojstva dokažemo, neka eventualno da pokušavamo da proverimo pa da ih opovrgnemo i tako dalje. Dakle, ovaj, i da to radimo ne pozivajući se na beskonačnost. Ali onda možemo da zamislimo da opet gledam svojstva konačnih skupova, konačnih objekata, ali sada uz pretpostavku sa beskonačnost. Da li ću onda moći da dokažem više svojstava konačnih objekata? Da li o konačnim objektima ću znati više ili isto koristeći pretpostavku beskonačnosti ili ne pozivajući se na nju? Hilbert je verovao, i to je tako i formulisao, da je beskonačnost samo jedna poštapalice u matematici koja nam pomaže da lakše i lepše izgledaju naši dokazi, ali da se u svakom dokazu, i svakog dokaza u kome se ona javi, beskonačnost može eliminisati. I on je napravio čitav jedan program online, to se zove u matematici Hilbertov program, koji je zapravo trebao da, čije se osnovi nalazi od to pitanje, da se pokaže da pretpostavka beskonačnosti je, da tako kažem, ne širi konačnu matematiku. On je to verovao, međutim, također Kurt Gödel u jednom svom rezultatu iz 30. godina je pokazao da to nije tačno. Peano, matematika sa pretpostavkom beskonačnosti je jača i više znamo o konačnim objektima nego ako beskonačnost ne pretpostavimo. Dakle, naše znanje i želja da što više saznamo o ovom svetu bi ostalo manje ukoliko ne bismo, ukoliko bismo sasvim zanemarili beskonačnost. Dakle, beskonačnost je kao ideja neophodna matematici, ne radi sebe same, kako se njome bavi teorija skupova, nego matematike radi. Više ćemo znati o konačnim objektima uz pretpostavku beskonačnosti. Nekako, meni često kolege kažu, drugovi moji matematičari, kažu da se logičari bave na izvestan način nekom granicom moći suđenja. Dakle, šta čovjek i dokle može konačnim sredstvima da izrazi? Do kog? Ono što matematika i njeno izučavanje beskonačnosti sigurno pokazuje jeste da jesmo ograničena bića, da nam je beskonačnost neophodna da bismo bolje razumeli svet, ali da je u vrlo uskom smislu ona za nas saznatljiva. O njoj znamo dosta, imamo puno rezultata, ali sigurno znamo da ne možemo znati sve. Dakle, čak imamo ovakve rezultate. Ako bi sada, ajde da kažem, ono biće na nekom drugom svetu koje bi znalo da postoji beskonačnost koja ima, ja ću ovo predavanje završiti, želeo bih da završim jednom hipotezom za koja je također blisko vezana za profesora Rakurepu, a koja na izvestan način predstavlja jednu od možda najjačih pretpostavki o svojstvima beskonačnosti. Kada imate bilo kakav skup, ako konačan skup, ako napravite skup svih njegovih delova, opet ste dobili konačan skup. I tako redom. Znači, kad gledate sve prirodne brojeve, za svaki skup, manji skup od njega, skup svih njegovih delova ne može da preskoči prirodne brojeve. Znači, konačnim brojevima ne možete preskočiti prirodne brojeve. Sad možemo zamisliti da ima neka beskonačnost, to je hipoteza kojom se najviše bavio profesor Kurepa, zamislite da postoji neka beskonačnost takva da kad uočite bilo koju manju beskonačnost, pa od te manje beskonačnosti napravite skup svih njenih delova, opet ne možete da preskočite tu beskonačnost. Dakle, ako postoji beskonačnost koja je veća od beskonačnosti prirodnih brojeva, a koja je nedostižna u ovom smislu, biće koje bi to znalo bi da reši Hilbertov problem, znalo bi da reši, da da odgovor na to koliko je kardinalnost svih delova skupa prirodnih brojeva i tako dalje, na većinu, znalo bi da dokaže da je neprotivrečna teorija skupova. I interesantno je da tako kažem, je negde 31. godine kada je napisao svoj doktorat, profesor Kurepa imao formulaciju ove ideje. To je ovako, na kraju bih želeo da tako kažem da istaknem i to da u svakodnevnom životu se beskonačnost upotrebljava sada u nekom drugačijem možda smislu. Ono u matematici je to uvek precizno. U svakodnevnom životu postoji samo jedna beskonačnost, ne razlikujemo ih. I kada vam neko kaže svet je konačan, beskonačan i tako dalje, ne pada mu na pamet da sada pomisle da bi tu moglo biti više takvih beskonačnosti. Ali u matematici, eto time ću završiti, skup je beskonačan ako i samo ako se može preslikati na svoj pravi deo. Hvala vam na pažnju.
Nakon uvodnog predavanja profesora doktora Slobodana Vujoševića na temu pojma beskonačnog u nauci, uslijedila su pitanja na koja je profesor Vujošević odgovarao.
Možda ću vam nešto reći, ali bojim se da ne budem pogrešno shvaćen. Ja sam odrastao u jednom društvu u kome koje je bilo jako ateizovano, u kome je, kao što znate, verovatno ste to učili u školi, ali hvala Bogu to vreme je prošlo. Kao dete nisam dobio priliku da u crkvu uđem u vašim godinama. I kad sam u jednom trenutku, imao sam 33 godine, odlučio da se krstim i da nekako kažem primim našu veru, i ja sam onda pomislio, pošto sam bio i ja već postao profesor i verovao u školu, onda sam pomislio, pa dobro, htio bi nešto prvo da naučim, pa da nešto pročitam, ali sam vrlo brzo shvatio da sve što treba da uradim jeste da odim u crkvu, na molitvu, na liturgiju, da prisustvujem molitvi, liturgiji i da se kroz to uči. Nauka nije isto što je vera i religija, ali da biste je naučili, morate da uđete unutra. Dakle, ne bih želeo da stvari banalizujem, pa da da tako kažem sada o nekim matematičkim rezultatima govorim na jedan sasvim uprošćeni način. Dakle, ukoliko nekoga od vas, bila bi mi velika radost, bude to jednoga dana zanimalo, da bi se razumelo Gerova Treona, znači otac Kirilo je morao da čeka godinu dana, tek na kraju kursa i logike ja sam bio u stanju da formulišem i dokažem Gödelovu teoremu. Ja sam napisao da bi ovakvu knjigu iz logike, i cela ona, sve što se tamo nalazi u njoj, jedno 250 strana, je u stvari priprema da bi se dobro razumela, matematički korektno formulisala i dokazala Gödelovu teoremu. Zaista dubok i ozbiljan rezultat. Dakle, ja sam Gödela spomenuo zato da bih vam nekako kroz uho provukao samo to da je ipak on čovek koji je u tom pogledu najviše učinio u 20. veku.
Pitanje je postavio i rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Gojko Perović.
Mi u Bogoslovu imamo jednu formulaciju kad je pitanje govor o Bogu, da se stari bogoslovski izrazi o Bogu dijele u dvije grupe. Jedna je katafatika, druga je apofatika. Iz ove što smo sad čuli, može li se reći da je matematika, odnosno nauka pred pojmom beskonačnosti, više, što kažu, naginje toj apofatici, odnosno tome da ne može da se kaže više nego što bi moglo da se kaže?
Da, na jedan način je, kako kažem, beskonačnost je na nekoj našoj granici moći suđenja. Ono što racionalno možemo da objasnimo je naravno s ove strane. I onda smo pokušavala je nauka da tu granicu nekako dotakne, osjeti. Zato su postojali vrlo mnogo dublji, sofisticirani razlozi, ne samo čista znatiželja, ajde da vidimo dobro šta se sve može izraziti konačnim sredstvima, dokazati, potvrditi i tako dalje. Do to su postojali i sasvim drugi matematički razlozi, konkretni matematički razlozi. Dakle, ali ono što je interesantno, i to je lepo u Gödelovoj teoremi, da se bez beskonačnosti ne može. Ja sam to nešto sad, ja opet ne volim takve analogije da pravim, ali nešto kad pokušavam to da sebi na neki malo drugačiji van matematike, da izađem sada van matematike, sebi nešto kažem više o tome, ja onda napravim neku vrstu analogije sa sa onim što je urađeno u doba kada je branjen kada je Palas branio isihastički pokret. Dakle, kako kažem, te energije božanske su prisutne, mi možemo da ih prepoznamo, ali samu prirodu Božju ne možemo saznati. Na izvestan način to beskonačnost je i mogućnost da se njome koristimo kao prisustvo Božih energija u matematici. Da toga nemamo, ne bi bila matematička analiza, ne bi bilo ni najmoćnije teorije. A samo beskonačnost, ona nam je nesaznatljiva i bar njena neka naj, kao kažem, važnija svojstva. Tako da je to neka granica što možem da se moglo bi da se to onda kaže nekako ono što ja kad držim nastavu i kad pričam, govorim o matematici, nisam sklon da zastupam nikako posebno filozofsko stanovište o matematici samoj, ali većina matematičara su danas platonisti ili kako kažem veruju u neku vrstu idealne egzistencije matematičkih objekata. Ja verujem da postoji broj jedan, iako ga neću sresti ni na ulici ni u postoje prirodni brojevi, verujem da postoje prirodni brojevi, zato što tu istu intuiciju ima i moj kolega i svi mi, svaki čovjek ima dakle ja verujem da postoje prirodni brojevi, dakle postoji beskonačnost. Znam da ako pretpostavim da postoji beskonačnost, da onda postoji beskonačno mnogo beskonačnosti, ali vrlo su velika ograničenja čovjekova u analizi njegovih svojstava beskonačnosti. To je dakle, o njima. A ako ne znamo dovoljno beskonačno, zato sam spominjao Gödela, još jednom, ne možemo mnogo ni da kažemo o konačnom skupaju. I to je onda tako jedna ovako.
Pitanje profesoru Vujoševiću postavio je i jeromonah Kirilo Bojović, profesor Cetinske bogoslovije i glavni urednik časopisa Svetigora.
Moram ja da kažem da svakako da je jedan od najboljih profesora koje sam ja slušao iz matematičke teorije profesor dr. Slobodan Vujošević. I mogu još da pomenem i Miodrag Perović, mada profesor dr. Miodrag Perović, mada njegov politički angažman baca malo sjenku na njegovu profesionalnu djelatnost, ali on je bio sjajan predavač, šteta što se dao u politiku, bio je sjajan predavač. I poslije ću pomenuti na njegov primjer koji je on tamo nam pričao. Htio sam da kažem, vidite, sjajno ste rekli, za matematiku je potrebna vjera, isto tako. I to je, znate, kad se ja počinjam na prvoj godini fakulteta, nama su tamo dolazili asistenti profesori, napišu program i riješe ga. Napišu program, ja sam mislio da je svaki program rješen. Do trenutka kad je profesor Slobodan izašao pred nas i rekao, otvorio nam malo vidike, da tu ima nerešenih problema, da tu morate i s vjerom, kako i tamo veliki matematičar Kronik je rekao, prirodne brojeve stvorio je sam Bog, sve ostalo je djelo čovjeka što se tiče matematike. Znači, potrebna je vjera, potrebna je da se... I tu je već sam tu zakoračio, onda i zavisan iz matematike. Tako da je, pa sam slobodan, možda malo kriju, što se ja sad možem ovdje, ovdje gdje jesam. Da kažem, u smislu potpine krivice. Evo sam ti da malo mislim da bi bilo interesantno za naše đake, neću da se bavim praktično stručnim problemima jer oni to ne mogu da razumiju, ali recimo pojam dimenzije, da malo prevedemo taj pojam beskonačnosti na beskonačnu dimenziju, beskonačnosti, što je to, da nam malo pišete to i stručno, a ja bih rekao, na primjer, da nam je Mirla Pelić, neće na predavanju, rekao, u beskonačnom dimenzionalnom prostoru vi možete da izađete iz reći, a da je ne pocijete. Što, kako to može da se shvati? Jer to je čini mi se važno, jer to već je, znate, Hristus kad je vlastnici, Hristus kad je došao svojim učenicima, on je ušao kroz zatvorena vrata u prostoriju, tako koji znači nije bilo potrebe više da on otvara vrata. Znači, vrlo je značajno to da se tu već prevaziđe neki naši prirodni zakoni, da kažemo, zakon je tri dimenzije, da tu može da se... I tako, znači nešto o tome bi volio da prokomentarišim.
Pa dobro, interesantno je ovo da, ja ću se opet držati uglavnom nauke, odnosno na dakle, dugo, ne bi do kraja, opet 19. veka do otprilike do Hilberta, rekao diskurs u kome je fizika analizirala, se bavila pojavama u svetu, je bio euklidski trodimenzionalni prostor. To je bilo onako čak i eksplicitno prihvaćeno od fizičara. Tek krajem 19. veka ljudi pokušavaju da govore nešto u četvorodimenzionalnom prostoru i da govore o tome da taj prostor ne bi morao obavezno biti euklidski, nego i da ima neka druga svojstva ili prostor Lobačevskog i tako dalje. Danas sticajem okolnosti ključni problem su na nivou, nekom subatomskom nivou, kako fizičari tvrde, su nekakve strune koje se tamo upliću. Struna to je neka konfiguracija topološka, kao na primjer to su oni, zamislite da imate tri olimpijska kruga pa su povezane jedan na drugi, ako jedan raskinete svi se raspadnu. Dobre strune, sad može imati 6-8 takvih krugova, kad jedan se rastane, svi se rastane, tako da ih upletete. Nisu baš krugovi, ali su topološki krugovi u smislu. To su strune i kažu, veruje se da te strune postoje u mikročesticama na nekom subatomskom nivou nekom šestodimenzionalnom prostoru. Tako, to je ono što sada fizika, ta teorija struna je jako ovako, kažem, popularna u nauci. Hoću da kažem da su te stvari, taj pogled na svet se, da to kažem, menja nekad više ja lično verujem u to da je svet u kome živimo, da tako kažem, jedna ovako, da je lokalno euklidski, a da globalno je neki prostor zakrivljen, u kome u prisutu nekih velikih gravitacija se javlja neka zakrivljenost. Koja je to mnogostrukost? Kako ta mnogostrukost izgleda? To ali sigurno danas verujemo da taj prostor nije euklidski. Da ovaj kosmos u kome postojimo nije euklidski, da je u meri konačan ono što ste vi danas rekli, da ima konačan prečnik. Ali time ni blizu nismo ništa ozbiljno objasnili. Mislim, jer to ipak je nešto što je, da tako kažem, jedan model koji je nastao pomalo analizom nekih tamo jednačina koje su jednačina kretanja, ali ja kažem diferencijalnih jednačina, parcijalnih jednačina. U svakom slučaju za matematiku je, kao u osnovni za svaku nauku, važno do kojih granica, gde su granice njenih moći i da onda postavi, aha, dobro, ne mogu da urolim na to pitanje, a šta bi bilo ako bi, i tako dalje, znači pokušala spolja da sagledava stvari. Ali da bi se to preciznije objasnio, da to nije samo razna priča, potrebno uzeti kredu u ruke i pisati formule i rešavati duboko neke probleme. Pa eto, ono što bih želao vama kao mladima da kažem još jeste da se ne bojite matematike. Nemojte se plašiti matematike, vaš često upoče nevešti profesori tako što matematiku predaju tako kroz neke zadatke. Ja sam setio Sreve Todorčevića zato što je Stevo Todorčević kada je upisao studije mene posjećao pomalo na vas. Vrlo skroman jedan dečko, ovako povučen, on je iz Bosne, iz Konjica. Njegovi su bili kolonizirali Banak, mislim Bansko Novo Selo ili i otuda je bio, bio strašno povučen, živio na studentskom domu, tih čovek ne, nikako se nije snalazi u toj našoj sredini u Beogradu, iako smo ga svi odmah znali da je onako nešto posebno i da je onako bio jako uporan i eto možda među vama ima i dečaka koji sebi nose da tamo kažem nešto neki takav potencijal, nikad se ne zna. I ja se evo bio bih srećen ako sam malo vam pomogao da se otvorite ka matematici, da vas matematikom nisam uplašio.
Nautika poput Ljutna, Šterna ili šta znam, Tesle i današnjeg ateizma kod nautnika današnjeg
sadržaja. Tačno je da ima među naučnicima ateista, ali evo, ja ne volim, mislim, i na kraju kao moja vera mi ne dozvoljava da se mnogo ovako gordim i da, ali ja sebe smatram ipak naučnikom. Ali sam religiozan. I možda među mojim prijateljima jedan od teško koji su sve većinom naučnici na primjer svi su u vrlo visokom stepenu religiozni, dakle među naučnicima ima dosta religiozni. Tačno je da ima dosta ateista, ali ono što sam rekao malo pre, to nam je ostavilo neko vreme u kojem su ljudi odrastali. Znači, da bi neko postao naučnik, treba u nekoj nauci se može naučnikom postati i sa 25-30 godina, ali već u matematici vam treba malo više vremena, a u nekim opet naukama vrlo mnogo vremena. Tako da neki naučnici danas naši su zapravo đaci iz nekog vremena kada je to vreme guralo ljude na neku drugu stranu. Ja sam sklon da verujem da je danas većina ljudi, većina naših naučnika prihvatila jedan onako mnogo, ako već nisu svi vernici ili ako većina nisu vernici, ipak jedan normalni tolerantni odnos prema našoj crkvi nego što je bio u vreme kad sam ja bio u vašim godinama. Tako da sam u tom smislu optimista da će za sve biti mnogo bolje u budućnosti. Ja sam vam zapravo želeo da vam kažem da baveći se upravo beskonačnošću, nauka je pokazala još jednom da smo konačna bića ograničena, da su naše saznajne moći ograničene i da da tako kažem u osnovi ja imam onaj isti razlog da budem religiozan kao što su to imali ljudi pre nekoliko godina. I njih je znatiželja negde vukla i oni su bili svesni da im potreban je akt vere da bi razumeo
tu taj kraj, tu konačnost moju koju želim da transcendiram, koju želim da prevaziđem, meni je za to neophodan akt vera. Bez obzira da li sam naučnik ili ne, ja kao naučnik znam da sam konačno biće, ovaj, i želim na izvestan način da to prevaziđem. Vera. E sada, neki moje kolege nemaju tu potrebu, ja to uvažavam, ovaj, ali se nadam da će i oni, da tako kažem, jednoga dana dobiti taj, da tako kažem, blagost, tako kažem, tu blagost da će i dobiti da i oni, da tako kažem, se otvore i poveruju. I nisam do kraja možda dobro razumeo vaše pitanje, ali nauka i religija kao nesporno različiti sistemi ideja i verovanja nisu jedna druga suprotnost. To su prosto različiti, ovaj, svako ima svoja nekakva unutrašnja pravila i ovaj, ali nema nikakvog razloga da i u pravilu se to i ne dešava da jedno drugo isključuje.
A nedavno polemiku u dodatku jednom kulturnom u politici koja govori o djelanju kreacionizma i odnosu između religije i nauke. Da, ako ste pratili, koje je ono što nam reći, koje je vaše mišljenje?
Nažalost, nisam pratio, nisam ovaj, ono što kao logičar mogu da kažem jeste da nema da tako kažem potpunog opisa sveta. On je u tom smislu jednako nesaznatljiv. To što oni tvrde da mogu da znaju šta se stvarno desilo i kad se desilo, to ovaj, to su teorije. Kada se nisu šta teorije, baš dobro ste rekli, samo teorija.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje profesora doktora Slobodana Vujoševića, profesora Univerziteta u Podgorici, na temu Pojam beskonačnog u nauci, koje je u četvrtak 22. aprila održao u Bogosloviji Svetog Petra Cetinskog na Cetinju.